er heltidsforsker med både åndelig enn faktisk. Og da dette åndelig er også en utfordring, så det ikke så avsynlig som man lager ut. Det som da har fokusert interesse i den siste tiden er faktisk beredningen fra sånne fysiske kontakter til besøkende fra andre kloder. Det ble mye, mye mer av det som har vært de siste 40-50 årene enn det som er kjent, fordi at myndighetene er ute etter å hemmeligholde dette her, fordi at vi kommer da med informasjon om sivilisasjoner som ligger utenfor denne kjellzonen som vi er i, hvor vi slåss om matjegere, slåss om alt av krig. Det ser på den mennesken, det alles kamp om oppmerksomhet, kamp om penger, det bare en krig som pågår alle stedet. Og mediene slåss om penger. Så det noen på toppen som sitter og styrer og oppretter denne krigen her. Men dette skal jo etter hvert avvikles, vi skal over en nytt et høyere bevissthetstrend på jorda, og da når det kommer opp i det menneskelige, virkelig menneskelige livsområdet, så vil vi ikke ha denne krigen lenger. Så de fleste av de som kommer her fra andre kloder, de kommer ifra kloder som tilhører det den åndelige vitenskap kaller det riktige menneskerike, hvor du altså ikke har penger lenger, hvor alle samarbeider. Teknologien, den brukes for alles ved og vel, og den fritt tilgjengelig for alle. Og jeg har studert en del sånne ting de siste årene. Jeg er opprinnelig ingeniør og jobbet i industrien lenge og har blitt utbrent og utslitt av det, men jeg fikk noen økonomisk hjelp ifra noen. Jeg har arvet noen penger, og jeg har spart noen penger, og broren min kjøpte ut den gården egentlig fra Østerdalen i Rena faktisk, hvor jeg gjør så hvis jeg får Hamar. Jeg har et hus som nedbetalt, så da kan jeg bruke penger på leve for og gjøre hva jeg vil, og da bruker jeg på forsker på dette her, og det, etter jeg har fått internett, så koster det ikke så mye å drive med dette her. Du kan reise verden rundt på søke, for du har nettet, kan søke der, det koster ingenting å ha en PC hjemme. Du trenger bare tid, og så litt guiding ovenlig fra forskjellig. Jeg har hatt en del sånne opplevelser selv da, med sånne åndelige fenomener, og spesielt etter 95, for da var det et 94 traf i et medium som heter Karl Sofie Torsteinsen, og i USA jeg stod i kontakt med en gruppe ute der, som vi kalte pleiadere. Altså jeg hadde jo visst om pleiadere fra før, men jeg hadde ikke noe peiling på at jeg hadde noen forbindelse med det. Men vi påstod det, og på, så inviterte meg til å ha kontakt med dem, og det ble ikke så av det før I mars 95, da inviterte meg til, og da sa du måtte være med her og kunne hjelpe deg å få åpne opp en del ting i din bevissthet, og du kunne fjerne en del blokkeringer og sette ting jeg hadde i kroppen som hindrer flyt av åndsenergien. Så etter at denne hadde vært gjennom denne prosessen der fra mars 95 til høsten 95, og det pågikk egentlig et år etterpå, da hadde jeg en sånn veldig evne periode der til å ta imot sånn kommunikasjon til sånne utenjordiske fra forskjellige nivåer. Det høres vilt ut for andre folk som ikke opplever det. Det er en eller annen eventyr for folk som tenker sånn rent rasjonelt, og det gjorde jeg før, og jeg er ingeniør og tenker ganske sånn, ikke firkantet, for jeg har vært en åndelig person i livet. Men etter en djup krise da i ungdommen, så fikk jeg åpne en slagside mot og støte mot åndelig. Da har jeg da brukt de siste, hvis du sier altså fra 95-90-tallet til nå, så har jeg brukt da tiden på å studere åndelige ting. For at åndelig har egentlig studert helt siden den krisen jeg var 21 som sagt. Men det med ufobien har jeg studert mer intensivt i de siste 15-20 årene. Og nå har jeg mye tid på å fokusere på dette her, og derfor har jeg kommet et klagepunkt som heter «Den som søker, den finner», det er, dere har hørt det. Og det er en kostelig sannhet, altså. Når dere søker, så dukker informasjonen opp på veien. Det legger seg til rette, og det legger seg til rette, som sagt, og ting dukker opp. Nei, det stygt å låse på. Tenk om jeg hadde gått rett før du kom. Nei, ja, vi skal ikke. Så det er greit. Ja, du merker at jeg er en useriøs person. Han passer jeg som en uformel person, for å si det fikk da. Useriøs er litt annet feil uttrykk av mye. Det er vær, og jeg er ganske intensiv. Men det tar meg ikke selv så høyt inn, det er en fordel man skal. Man skal kommunisere med folk.
Det
kan også være jordene. Ja, det kan jeg også si. Dette her temaet her er ikke så vint som det høres ut på det regnet. Dere som sitter her har hatt en viss grad av bakgrunnsinnføring dette her ved hjelp av egne studier og lest og vært interessert i dette her større eller mindre deler av livet. Liksom jeg. Jeg skrev i særoppgave om dette her. Jeg holdt jeg et foredrag, husk i 9. klasse på ungdomsskolen, så jeg holdt foredrag med tema, så da måtte jeg om UFO-er, og det var det som opptatt meg voldsomt, og det skjønte ikke læreren, og det kunne være noe, det var bare tur, men det det folk så mange i samfunnet som mener. Men dette et høyst seriøst tema, og det myndighetene vet jo alt om at det her. Ikke vanlig, men vi små grupper av de militære. Og, men det hemmelige jobbet ser så totalt folk flest, for at vi ikke skal få informasjon om planeter som da ligger på et helt annet nivå. Grunnen til at jeg tappet et bilde av en sånn jordisk skolejente her, jo da bevis at mange av utenjordiske som tar med søkene her, de ser akkurat ut som oss. Og mange av disse personene som kommer fra andre kloder, de sendes ut som misjonære konsulter, sånn i form av damer på telefonen, det som vi har her. Dette her en... Var det noe som hadde kommet der? Det var ikke noe som lo. Ja, men det, altså, det kunne godt være en person her som kunne være landsatsfolkene, for altså, en del av kloden som som jorda, de kan lande fint. For selv om dette virker eventyrlig, så at det blitt realiteter for de som har satt seg inn i det. Så jeg gidder ikke å prøve å overvise dem som ikke kommet. Kom bare inn, hvis du har vist Ja, da, vi har ikke noe sånn. Det gjør noe mye. Ja, det noen leder der. Fordelen nå at det ikke nødvendigvis blir kastet ut klokka kvart på åtte, da, for det var egentlig ikke noe helt
sånn. Stenger
dørene
klokka åtte,
da.
Gjør
vi
det? Da får vi...
Så det kan jo holde på.
Ja. Nei, da. Hvis dere kjenner meg jo fra før, så vet jeg igjen til hvem jeg og hva jeg og hvor jeg bor, og så videre. Så det, de kjenner jo det fort fra før. Jeg har fortalt litt om utenjordiske kontakter, og bare så vidt kom i gang. Huda Lya, det var en professor, en meksikansk professor i 1972, som plutselig, i klasserommet hans, dukket plutselig opp en elev som var en liten dame, som han ikke hadde sett der før. Hun så ut omtrent som en dame, han var slank, så ut tett som vanlig jordisk dame, men hun var veldig høy, og han hadde sett i klasserommet, for han så bak og dukket opp. Og han da merket han, da han hadde dukket opp flere ganger, så forsvant han, prøvde å ta kontakt med henne, så forsvant han. Men en dag han da skulle gå ut i bilen sin, da han kom ut i bilen, så satt han plutselig i bilen hans der. Bilen var jo låst, men altså, dette ikke bilder av Udama, for det finnes ikke noen bilder som han rakk å ta. Kontakten pågikk i mange år, men han tok et bilde av henne, men det skal komme litt tilbake til. Saken var at Udama der var altså en vitenskapsmann som kom ifra en planet ifra Andromeda, og hadde meget høyt nivå av videnskapelig kunden. Det var gitt altså så masse teknisk informasjon på så høyt nivå, at det går langt utover til med Tores kunnskap, og han som sitter der, Tore Alvestad, han har mottatt masse sånn teknisk informasjon ifra det utenmøyriske i en av store deler av livet. Og han har skrevet en bok med en veldig sånn teknisk preget innhold, da, som går på det går på altså ting som går etter vidt bevissthetsnivå. For det første, hvordan altså, skipa opererer, hvordan manipulerer med tid, hvordan skaper antigravitasjonsfelter, hvordan lager treghetskompenserte skip. Altså, dette her så mye teknikk som vi ikke kan gå inn på, så det blir bare berørt litt på overflata. Tore er da en sånn som får minner fra tidligere inkarnasjoner uti der, for å si det sånn. Det blir jo helt vilt for folk flest å gå ut en sitrater med sånn båt, og så blir det lagt inn, så det ikke lurt å gjøre så sagt. Men han der professoren som da møtte vi der i Lya, han fikk jo da fatt ut at hun hadde en enorm kunnskap, og hun hadde et skip som så ut akkurat som at det her. Dette bildet her er helt ut fra datateknikk, så i dag har ikke bildet noe som helst bevisverdier med hensyn på det her, og det ikke meningen her, for alle bevis på det her må du finne inni deg selv. Hvis du hører eller leser noe, og det føles riktig inni deg selv, så er det riktig, kan du si. Så hvis du spør etter ytre bevis i form av bilder, metallprøver, så er det bevis på at du ikke er moden for å forstå hva det dreier seg om. For å forstå, det dreier seg om en gjenstelsesprosess av en åndelig prosess, egentlig, at du forstår helhetsbildet. Så det jeg sier her, det må du ikke nærmest tro på, men det kan jeg godt føle på at dette føles noenlunde fornuftig og logisk, og så kan du da gå videre og studere videre utifra ting her på internett og slike ting. Jeg tror du sikkert på Skravenes, det var mye. Altså, det var en mye universitetsprofessor i Mexico som hadde en morgelig elev som vi sa på 70-tallet. Og hun viste seg da etter hvert at hun hadde, sa rett og slett, hun kom ikke fra jorda, og ganske fort så ble hun da tatt opp i et av fartøyet hennes, som så ut om den som hadde det her. og kjørt rundt om rett og slett sightseeing I rundt opp på jorda og utenfor jorda og altså. Men altså fra hun sa at det kom fra en planet som heter Annex 3 eller sånn I Andromeda. Og så spekulerte på om det var I galaksen eller om det var I
Andromeda-galaksen,
ja, eller om det var I stjernebildet Andromeda. For I Velkeveien så ligger jo da stjernebilder, og et av dem jo også Andromeda. Så det fikk han aldri klarhet I. Men I hvert fall så ut som en helt vanlig jordisk dame. Hun var veldig slank og høy, 1,90 høy. Høyere enn han, og han var kanskje 1,70, så var mye høyere enn han, så hun var jo veldig preget, veldig lett å... Hun gjorde ikke veldig oppsikt da, I skolemiljøet, men ikke mer enn at hun bare deltok I undervisningen en viss periode, inntatt hun kontakt med Så boka, den har jeg nå lagt ut store deler av på internett på nettsiden min, så kan, dem som kan lese engelsk kan gå inn der og lese om den Lya-kontakten, står det der, og du kan søke på Lya-kontakten, eller kontakt, også det litt feil å si Lya-kontakten, for den på engelsk, men jeg lager en link der, så nå har den noe på nett som heter Google Trends, den oversetter nettsiden automatisk til norsk, og den oversetter blir ikke perfekt, men de som ikke kan noe på engelsk kan godt forstå sammenhengen. Men de fleste kan sikkert litt engelsk, og jeg har lagt ut veldig mye engelsk informasjon som UFO-kontakter. Hun jo en dame da, så hun kalte seg Egil Jense. Men Lya, det egentlig et navn som han satt på, for det var en sånn tv-serie som gikk om som utenhøriske, som da helt hovedperson Lya, så derfor så kalles den der kontakten for Lya-kontakten. Hun har masse teknisk informasjon da, og blant annet om de trusler som ligger og truer kloden. Og også det der som at jorda I ferd med å gå inn I et galaktisk strålingsfelt, så handler, og sa veldig at det har å gjøre med masse ting, og en av de tingene som dette forandrer nå vår DNA. Så dette her skjedde I 72, og nå etter 95 har det kommet flere kanaliserte bøker som gikk på akkurat det samme, at vår DNA-system I ferd med å undergå forandring.
Men også energien, for at på alle planeter I solsystemet så blir det varmere, så på Pluto registrert 3% hevning av temperaturen.
Ja, nettopp. Så det masse ting som da viser at det forandring I hele solsystemet og hele galaksen, uten at vitenskapen egentlig klar over hva som skjer, for at det sykluser som går over store tidslinjer. Og det advart, det sa at etter 2005, så sa han sånn, det med lyr vil flekke utnyttet som en energikilde. Det skrev ikke hvordan, men etter 2005 sa han at vi ville kunne trekke energi ut fra lydbølger. Og han kom og beskrev en masse rundt pyramidene. Og også det at I utenfor Bimini, sannsynligvis rester fra Atlantis, men det sa jeg ikke. Der finnes det energigeneratorer som ligger aktive, som rester fra en tidligere sivilisasjon. Og hun nevnte ikke at det var Atlantis, men det
jo... Og Lina hadde masse informasjon om den krystall på en tredje repulsskir å bygge, som bygget på Pleiadene, som de fremte I under Atlantis-tida. Ja, som blant annet brukte til teleportering, og det det som gjør, den som gjør at ting blir borte I Bermuda-triangene, for den ligger midt I...
Ja, Bermuda-triangene, og ting som forsvinner der, sporløst, og det masse tanker om det. Og etter det de sier, så det altså energi... generatorer, så det så jeg for hun der I Lya, eller Eli Jense, og at det ligger ting der som ikke nøytralisert utenfor, og det helt sikkert, dette har de helt sikkert dykket ned med atomvåpen og undersøkt, så dette vet de helt sikkert ganske mye om, men vi hører jo selvsagt ikke noe I media om dette her. Men boka ligger altså på den neste med Galactic N.O. Rune, eller Lya intro, det en introduksjon, og så begynner boka I 9 eller 10 eller 11 deler utover. Så de som kan engelsk kan gå inn og lese, men det altså lagen for link for noen måneder automatisk oversettelse til norsk. Så skal jeg ta det som foredraget egentlig, det en kontakt til en rase som skjedde på 60-tallet, og den meget innbredt. Ikke men fint. Som sagt, så finnes det masse sånne bøker om sånne kontakter til planetære besøkende som skjedd. Men dette informasjon som hemmeligholdes. Altså, det ikke mer hemmelig at de som klarer å grave fram bøkene de tilgjengelige for. Men myndighetene I hvert fall ikke gjort noe for å hjelpe til at dette skal komme fram, for det truer liksom dette maktapparat vi har på jorda, og de selvsagt redd for at vi skal få alternative ideer til helt andre samfunnsformer som går på pengefri samfunn, og som går på samfunn som har nok energi. Altså, det så mange sider som gjør at de interessert I å hemmeligholde dette, og det vet vi nå gjennom ny internett, hvilke voldsomme krefter de har satt I gang for å latterliggjøre og holde dette her nede. Men den der kontakten til denne planeten som heter ITBRA, den ganske interessant. Det skjedde som på en måte som Berit skriver da, litt utover i dette bildet her. Du kan trykke fram, skal du se. Ja, dette bildet ifra det som heter Myrim River. Det ligger i grenseskillet mellom Peru og Brasil. Og der har altså en sånn rase som ser stort sett ut som oss. En plantasje, en hadde på 60 år, en plantasje hvor de dyrket fram bestemte plantearter. For på den planeten de har, som heter Itibera, så har de altså forlatt det mangfoldet av planter og frukter som finnes her på jorda, så det visste at jorda var eksepsjonell overflod med hensyn på planter og frukter. Og heta jorda en slags brennpunkt for sånne utvikling av både dyrearter, for så vidt menneskerhaser. Altså jorda en brennpunkt for masse ting som skjer, så den har en stor...
Men også en kosmisk veikryss, bare flere linjer fra andre planeter som går til og fra her, så den bruker jorda som mellomstasjon, men flere jorda disse her kosmiske leilags.
Ja, kosmisk veikryss var jeg godt sagt. Så jorda har hatt en funksjon i fortiden, som jeg skrev litt om i en av boka som jeg har skrevet jorda kolonisering, hvordan forskjellige romraser har kolonisert jorda utenifra, og hvordan voldsomme ras på jorda, og også naturkatastrofer. Dette har jeg forsket på utenfor sånne kontakter, og ser vi sammen i en boka her. Men det finnes jo mye informasjon, men nå har jeg oversatt det norsk. Ting som jeg da har tatt ifra internett og andre ting. Dette jeg skal snakke om nå bygger stort sett på en bok fra en som heter Ludvig Palman. Han hadde en masse spesielle opplevelser i forbindelse med kontakt med denne rasen her som drev inn i Brasils jungel og dyrket fram planter. Og han skrev en bok som het Amat Maya, Introduction to Cosmophilosophy, kalte den. Og han kalte overskriften Cancer Planet Mission. Og grunnen til at de brukte den overskriften var det at de jorda var en typisk kreftplanet, sa de. Og det en planet hvor materialismen utvikles til det ekstreme. Og da oppstår det typisk kreft, sa de, i jakt på mange kloder som på vårt utviklingstrinn. Det altså et av vektesignalene for at de skal skjønne at vi lever helt feil her. Da det altså rendyrker materialismen og går på og skader jorda sånn som vi driver her, så oppstår det sykdommer, og en av dem var kreft. Det påstås utenmødiske, var deres påstand. Det startet da var faktisk at han der, Ludvig Palman, han var tysk, de har laget PowerPoint, da jeg legger ut på engelsk, for at jeg har ikke gidder å nå, for de som kan engelsk kan jo følge med, men jeg sier jo. Palman var altså i 64 på en reise til India, togreise, og det var for at han skulle selge maskiner, han drev jo sånn maskinsalg, så han tenkte å ta et salgsfremstøt til India i 64. Men på togpuppen så oppdaget han noe spesielt, og det var at han kom såkalt tilfeldig der, en veldig merkelig mann som satt i samme kuppen. Han først hadde litt merkelig utseende, men han hadde merket noe spesielt var at han, når han snakket med henne, så hadde han en sånn forsikkelse i talemønstret. Så han en litt merkelig utseende egentlig, som han hadde, ja, kom neste år, Tore. Han var velkledd og hadde veldig autoritet, og han fortalte at han hadde merket han sa Tura, presenterte han seg om. Men når han snakket, så var det en sånn veldig merkelig måte å prate på. Og senere fant han da ut, han sa, I was very shocked, jeg ble veldig sjokkert da jeg sa at hans stemme kom fra en device, altså en innretning han hadde på brystet, heller fra hans munn. Så det han reagerte på plutselig, at først var han forsinket.
Translator, men du...
Ja, det er så avanserte rasen som på jorda her, som ikke... De så telepatiske på sin hjemplanet, når de skal vekselvirke på jordisk nivå, så har de en superavansert teknologi som altså oversetter språket direkte, og så uttaler sånn, han hadde rett og slett en slags oversettelsesapparat, hvor både tolker språket, og hvor han da sannsynligvis...
Tenkte til apparatet, så sa han
det tenkte. De apparatene altså telepatisk koblet til bevisstheten, så dem, det altså teknologi som ser seg ligger årtusene foran oss. Så han kom da i samtale med han der personen der, og han, som jeg sa, han hadde merkelig snakkemønster. Han hadde sånn veldig... Men det spesielle var da, det var neste bilde der, det var at han kom på en stopp på stasjonen der, så gikk han der personen ut, og så ga han altså der India som var samlet på starten for å få penger og tigge. Han gikk ut og ga dem sånne spesielle energikuler, eller faktisk tabletter. Og de holdt en merkelig liksom at de ble, fikk en sånn enorm energi og hadde en slags healing egentlig. Pluss at han da han kalte healing tablet, altså. Det var en slags konsentrert energikuler og de hadde en sånn enorm virkning så dette begynte han Ludvig Bohmann og reagere voldsomt på da. At hvilken person dette egentlig var han skjønte ikke at det var en sånn utgjording som han hadde møtt der. Ja, du kan trykke på det. Men han så da ut at han så egentlig ut som en sånn øver i Asier, jeg vet ikke hva det altså en litt...
Blanding av europasis.
Ja, akkurat. Han hadde altså mørke, veldig mørke øyne, en ganske liten munn, og litt spesiell kinnlinje. Han trent 40 år, gammel sier han. Og han hadde nede del av havet, CV-partiet var litt deformert, så sier han. Og så hadde han en spesiell handske på seg. Han begynte å lure på om han gikk med sånne fingertipphandsker. Og det fra mange av altså, rasene som her, de har så følsomme fingre, at de må beskytte fingre av fingertuppa. Det samme i alt, det en rase som heter Umor, da. Og de hadde en så følsomme fingertuppa, at de ville trykke på sånne heisknapper engang. For de hadde nesten, altså, fingertuppa de nesten kunne sanse med, som hadde vært like følsomme som vår tunge, og... Altså, det var helt... Så det var tydelig, de hadde veldig følsomme fingre. Men som sagt, så hadde jeg da en merkelig snakke med henne. Jeg hadde en bilde, jeg var datamonitert ut fra en sånn beskrivelse, altså slags at det et bilde av han der sa til Uran. Men la oss tenke oss det da. Ja. Og så, dagen etter, så... det som da skjedde var at toget stoppet, og han Pullman skulle av på denne stasjonen, og han sa til Uran, han bare kjørte videre med toget. Men da han der Pullman kom inn til den byen han skulle selge disse maskinene, og jeg vet ikke om det var hvilken by det var, nå har jeg selv glemt det, men null hukommelse, så er det ikke så lett å huske det, for denne boken her, den driver og bearbeidet for sikkert et år siden. Men den kom i hvert fall inn, hvor han dro på hotellet sitt, og da han hadde vært på hotellet noen få minutter, så dukket plutselig en sånn taxi-greier som banket på døra, så sa han at han skulle være med ut i taxien. Så han Pullman ble med ut i taxien. Så jeg lurte på hvordan verden, jeg har ikke bestilt noen taxi. Jeg skjønte ikke dette der, men så kjørte han en taxi, og jeg tenkte det var spennende å se hva som skjer. Så kjørte han taxien ut til sånne mansions, altså var sånne store hus utkanten av byen der. Hvor da, som var sånne gamle hus fra kolonitida. Og der dukket han der, samme person som han sett på togvognet opp. Og han hadde da samtidig en dame med seg, som visste det var han der Saturo. Og hun hadde samme litt merke utseende, men hun var da kledd i sånne indiske klær for liksom gled inn i miljøet. Og de han da, dagen etter tror jeg det var så avtalt han det, at han skulle møtes på nytt, for han skjønte at dette måtte han forske nærmere på. Det var jo merkelig folk, og han begynte virkelig å lure. Så han brente her at det maskinsalget sitt, og tenkte at dette må forske mer på. Så dagen etter så ble han tatt med ned til strendene ved gangen, hvor det var en masse sånne syke, fattige folk som gikk der og ventet på å dø. Og da gikk han Satura, og hun der Siti, som altså var søsteren, så det ble bare hele. Ga disse her folket der som var døende og veldig syke, de ga da sånne healing tablets og hjalp disse her folket. Og dette synes de var merkelig. Ja, det kan trykke bare frem, Tore. Men så fikk han en ring ifra Ansatura, og dette er et bilde av den reelle ringen. Det var en gullring med en sånn spesielt krystall i. Og han sa det at hver gang han skulle dem ønsker kontakt med han Pullman, så vil han merke at den ringen sa ifra. Og det skjedde nemlig det at da begynte det hele ringen å gløde og vibrere, og så innebygget en slags device, eller sånn teknisk innretning den her. Så det ble da vibrert til han ønsker kontakt til han der, til disse utenjordiske der. Så de opererte altså på jorda i det skjulte. Så sier han Pullman at han forlot India, i 64-27 oktober, etter et ganske mislykket salgsfremstøt, og det er klart å selge til fattige indiere, sånne maskiner som skulle da, tror jeg, det var noen landbruksmaskiner, men i hvert fall. Men han sier at han dro fra India med fly da, i 64, så hadde han hodet full av spørsmål. Fordi han hadde opplevd der, i forbindelse med seg der, det var så merkelig at jeg hadde ikke noe som helst forklaring på. Og han tenkte ikke noe mer over det. Før han da... Ja, han hadde jo den ringen da. Och den tog han med till en sån där expert i Schweiz faktiskt. Som mente at han var i ringen, han var 11 år gammel. Han kunne ikke tilfreds med det jeg åkte da, men... Og det var en ringen der, altså. Dette skulle være den reelle ringen som Stevens fikk... Kom, han skrev senere en bok, at det var alt dette tatt fra boka til Palman. Men to år senere, han hadde egentlig nesten glemt hele situasjonen, han Palman. Men to år senere så skulle han gjøre et salgsfremstøt i Lima i Sydamerika. Det bildet av Lima, dette selvsagt, det har tatt et nyere bilde for at det hentet fra internett. Dette sikkert fra en årtid. På 60-tallet var neppe det riktig så mye høyeblokker i Lima da. Men han hørte da veldig fort at det var ikke rykter om at det var en merkelig ting som skjedde oppe inne i junglen der. For han var veldig interessert etter han Palma, for han hadde jo opplevd dette der i India. Og han hadde egentlig glemt det, men han kom veldig fort på sporet av... historier at indianer fortalte at det skjedde ting i innlandet opp mot Amazonas der. Hørte merkelig historier at det foregikk spesielle ting dypt inn i jungelen langs Javari-elva, ja. Og han begynte da å huske en del av disse tingene han hadde hørt når han hadde kommet på over India. Så med på et tidspunkt der, at han plutselig ble veldig syk under dette reisen til Lima. Han ble ekstremt syk, og disse at han fikk betennelse i...
Nyrene.
Nyrebetennelse, ja. Så han ble så syk at han måtte oppsøke et sykehus i Lima. La oss si dette sykehuset, at det bildet jeg har tatt fra nettet, altså, så det ikke nøyaktig dette sykehuset her, men det ble altså innlagt på dette sykehuset, og var dødssyk, og så der pleiere, de regner med at de bare hadde igjen 2-3 dager, så ville de vært død, for energien hans var helt nede. Men så forteller han at en av altså, nettene hvor smerten var helt uutholdelig, og bare ba om å få død, så merker han en sånn hånd, han våkte midt på natta, en sånn hånd som strøk over hodet, Og han slår barnet og jakt i det samme sitte hus som han hadde sett 2 år i forveien, så sto ved sengen. Og i løpet av veldig kort tid så fikk han energien tilbake, han fikk da flere healing-tabletter. Og hun healet han der og da, altså. Han sier da et faint light, ja, et, hva heter faint light, altså,
svagt lys.
Svagt, ja, reflekterte fram den, fra ringen da. Talking device, altså den der, som da altså, brukes som en sånn der kontakt, som han hadde da... Som han hadde opplevd at han kom på det han hadde sett i Benares, var den stedet i India da. Uten å snakke, så trakk han ut hånda, ja, også med fingrene, så berørte han, og han fikk da veldig kort, etter kort tid, kraften tilbake. Så sier han, jeg var fri av smerte, ja. Selv feberen forlot meg, ja. I det øyeblikk som Siti tok meg i mine armer, ja. Så inhalerte jeg hennes... strangeness of her lonely body, ja. Han var sikkert med Victor, han ble tatt av hvordan han var. Jeg regner med det, da. Jeg vet ikke, Stig, ja. Det vanskelig å regne med navnet. Og han ble da mirakuløst frisk. Og dagen etter så sa søsterne, de mente det var et mirakel fra Gud, sier jeg så, og det var jo på en måte også, da. For han sier det fortsatt står historien hans i lovboka til det sykehuset, det katolske sykehuset i Lima. Og doktorene skjønte ingenting. Så dette var jo da et mirakel plutselig over natta og det ble totalt frisk. Så som han sier, alt dette kan sjekkes av reserne. Han ble mirakelpasienten ved Mason, hva heter det, Frans Jens Hospital i Lima i Peruvia. Så der står fortsatt loggen, sier han, altså, av det som skjedde der, hvor de ikke har noen forklaring på hva som egentlig foregikk. Så tidligere har han knapt fått i seg frokost, ja, og plutselig var han altså helt i orden. Men det var altså ikke, det var ikke noen sånn astral engel som hadde dukket opp der, for hun var der altså helt fysisk. Så i de følgende 2 dager så tok han med Husiti, hun utgjorde det, med på museet. Og alle ting i Rima for å vise henne mest mulig av den jordiske, holdt på å si, sivilisasjonen. Slå tilbake den der. Altså, tok han med på museer og biblioteker, kirker, butikker, altså tok en sånn skikkelig omvisning, hvor vi ville se mest mulig av hvordan de var på jorda. For de fleste av de utenmuske sivilisasjonene som er her, de overvåker jorda kontinuerlig, og de vet jo alt egentlig om hva som foregår her. Men når de kommer i direkte kontakt med noen av oss, håper jeg å si, jordormene, som vi kaller oss, så er det greit å få førstehands beretninger, og det benyttet vi av selvsagt av muligheten. Og vi har walking device'en, men da den andre så avansert at du kan holde en samtale helt flytende gående med hvem som helst jordkor, holdt på å si, på det språket den da stiller. Ja, på det trygge. Så den neste dagen så ble de invitert til å være med inn i den basen. Han likte jo selvsagt ikke at de hadde en sånn base inn i jorden der, men det fikk han da oppdaget neste dagen. Lima, det ligger altså i Peru her, og han sier at den da kjørte taxi opp til en sjø som heter Lake Junin. Det var det første, tok de en togreise, så vidt jeg husker fra boka. Kjørte en tog oppover en sånn veldig bratt bane, og så tok de en sånn eldgammel taxi innover til den sjøen som ligger da godt inn i landet og ganske høyt opp i fjellet der. Og da ventet de med sjøen, så kan man trykke på ham. Ja, det et forstørre part av dette området hvor han ble tatt med inn i. Det en ganske lang avstand, altså, så de kjørte en hel dag. Der sakte går det takk opp i Andesfjellene til Huanacayo, hvor han da satt ura, hvor han, altså broren til hun der Siti, han kom da med en sånn fartøy, romskip, etter at han ble kjørt opp med drap av en taxi, som han sier, og han taxisjåføren var meget skeptisk for å slippe dem av langt inn i Ødemarka, i der. Han fortalte jo selvsagt ikke noe om hva som skulle skje videre. Ja. Så dette bildet av den der sjøen som man ble hentet på, finner alt på nett, ikke sant? Jeg søker bare på Lake Junin, og da finner bildet, og jeg hundrer ikke seg bildet av det. Så nå har det hele biblioteket av verden foran deg, så nå har det lett å dreve forske på at det som jeg driver med. Der kom da han der broren med skipet, og han sier at det var første gang han der Ludvig hadde sett sånn UFO. Han hadde ikke vært interessert i dette helt, han regnet det ikke var realiteter i det, men da så han da kom to sånne fartøy over den sjøen og landet der. Og så tok han med han Rydde Kvalman og Hud City, og så fløy de inn over jorden der, inn til den basen her. At that very moment, ja, som solen, ja, jeg får ikke det, alle kan det engelsk, men jeg kan prøve å oversette det. I det øyeblikket at solen hadde gått ned, ja, så jeg min første flying saucer, altså flyvende tallerkenen. Og ved den tiden at den settled down, altså sank ned, gikk ned da, gracefully, jeg vet det, altså,
graciøst,
ja. Og lett på overflaten av ved sjøen der. Dette bildet her tatt i... Han tok ikke dette bildet, han hadde ikke med kamera. Han hadde vel med kamera, men dette bildet her tatt fra en annen som nok fra det samme området, den samme tidsperioden. Så jeg regner med at dette her faktisk av det skipet som det særlig i Tiberara brukte. Tredje på 60-tallet, 67. Det første som da skjedde da de kom inn i det skipet, ble at de ble tatt på et sånt kammer, hvor de ble, skal vi se, satt en slags stråling, eller slik antiseptic reception quarter, altså hvor det var så fjerde virus.
Antibakterien mottagelseskammer.
Ja, akkurat, og fjerde virus og sånne jordiske bakterier, som ikke skal få smitte det inn i basen sin. Så det var de tydeligvis bevisst på, og det går igjen i flere sånne kontaktberetninger jeg har lest, hvor de har hatt kontakter til andre kloder. De blir ofte satt inn i et eget rom, hvor det kommer inn en gass eller som desinfiserer dem, og de bruker selvfølgelig stråler som gjør at de da ikke kan overføre jordiske bakterier til dem.
Ja, du sier at det var i skipet, at det var et levende fart.
Ja, nettopp. Inni det skipet er nærmest en sånn struktur som det nærmest var nærmest organisk struktur på selve skipet, sier han altså. Så det var, han fikk jo sett så mye der. Gjennom gulvet på skipet kunne jeg se, altså, som en kirurg er i stand til å se hjernen din, sier han. Så han nærmest et lagt levende fartøy, altså. Du kunne se billioner av nerver og blod, kaller det blood vessels. Det var som å se inn i en levende celle av en gigantisk overutviklet hjerne, sier han. Ja, i hvert fall så ble han da brakt inn i den der plantasjen som den der rasen da hadde. Ja, nå skygger jeg. Inni området her. Jeg har sett det, jeg må finne på nettet. Og så her har du da Lima, hvor han var på sykehus. Og dette er da området. For han sier at den basen ligger ved elva, Miriam River. Og den ligger på internett da, som den sideelva her. Og dette renner da inn i Brasil her. Det enorme områder, altså hvis du ser Norge her, så blir Norge på en ganske liten når du får den på kartet nede i Sydamerika. Enorme områder inn i jungelen der som er uutforsket. Så der hadde hun da på 60-tallet en base hvor hun da utviklet plantearter som var relativt skjult. Med den teknologien av oss så gikk den reisen inn i jorden veldig hurtig da. Selv om det var hundrevis av kilometer til plantasje research laben ved en elva her, Myrum River. Dette faktisk da en reelt bit av Myrum River, og så det indianere som da fortsatt, nærmest det ville som fortsatt opererer inn i jorden der altså. Og det viser seg ettertid, altså her indianer, de omgås altså utenologiske helt naturlig, og de ser på dem som guder, og de får være med opp og reise med ski på dem, så de ser ikke noe spesielt merkelig med det. Så det kan de ha sett på nært hold. Dette bildet jeg har lagt for å illustrere dette her, en reelle elgang, altså UFO er lagt inn i Photoshop. Så fikk han da sett på, han kalte det viewing screen, altså en slags, inni mange sånne UFO som jeg har lest opp, så var det sånne skjermer, sånne tredimensionale skjermer. Han kalte det viewing screen, eller A-generator. Da ble det nærmest vist en film fra hjemplaneten til å si til Berara. Og dette her bildet her ikke tatt ifra nøyaktig den, for han har ikke noen bilder, han kan ikke overføre, han bare forteller dette her, men dette er bildet jeg har funnet på internett av en sånn der future, eller sånn fremtidsverden. Men det bare for å illustrere ideen da. Da ble det vist hele hjemplaneten deres masse detaljer på en sånn tredimensional skjerm inn i skipet. Og det var en slags form for activated memory, ja, som jeg sier, en slags minne, ja, som kunne motta ting ifra deres hjemplanet, og så ligner det med hjernen, som man sier, ja. Det utrolige tingen var at jeg var i stand til å senere erfare ja, hvordan denne slags individuelle hjerne til tallerken eller fartøy altså blir en del av det gigantiske systemet av deres altså deres, de har koblet det skipet var koblet til en enda større sånn galaktisk eller sånn større skip da men egentlig visthet som du sa til ordet, var alt var koblet sammen i et sånt nettverk, ja. Så de var utrolig avansert rase og sier til Børevar altså. Så på den måten da fikk han da sett livet til å si til mer gjennom den tredimensionale skjermen og samtale med altså, denne gruppa der som var der. Jeg tror man gruppe på en 10-12 personer. Han så deres metode for transportet, matproduksjon, og alt var da vist i den der biologiske maskinen som han sier da, og på instrumenter og andre ting som han så der. Han fikk til med sett på en konsert, sier han der. Jeg kunne til med å bli med på en konsert, jeg kjørte tilbake Tore. Han kunne komme på visitt en av hjemmene til en av Sverre på hjemplaneten, sier han. Og han følte det var så virkelig som var som å gå rundt på hjemplaneten deres, altså for det sånn tredimensionale bilder med, som ikke som så avansert og hevlet, så de ikke klarer å forestille oss den teknologien var så slags. Så han fikk også se hvordan husene deres var bygd da. De fleste av hjemmene de var bygd langs elvebanker, eller liksom ved siden av sjøer. Så de var bygd slik at alle bodde som sånne drømmepalasser, som vi kan tenke oss altså. Så alle kunne bo optimalt, skjønt de som... Og det er også fordi det ikke er så veldig mange på planeten, så er det jo for å holde befolkningen under kontroll, slik at de slipper å bo i sånne overbefolket byer, i sånne, sånn som det er på jorda. Da, som jeg sa, alle jeg så gjennom denne der A-generatoren så ut til å være fylt av glede. Alle virket og smilende. Ja, unge og gamle. Skjønt de fleste ser jo ingen ut av seg kloden der. De så ikke ut til å bli mange som var syke eller unhealthy people, ja. Og det er jo fordi sykdommer, det hører gjerne på sånne kloder som jorda her. Det er jo det her vi må lide oss gjennom sykdommer. Så som han sier, smil så ut til å ha en terapeutisk effekt på disse folkene, og det vet vi, det gjelder også for oss. Så det å smile og le har en enorm stor funksjon med hensyn på å holde seg i god helse. Det vet vi jo. Ingen hadde travert, alle hadde god tid, og det var typisk for slappet det stresssamfunnet, for man har ikke noe pengesystem, slik som vi har på jorda. Men så kom det med en del advarsler til den der. Så de sa, som jeg sa i sted, altså, planeter som nærmest har blitt fortapt i teknisk tenkning, dem, og som da hadde mistet forståelsen av ånden, eller så den åndelige biten inni seg selv, og inkludert ånden eller bevisstheten i naturen, og som da trodde at de ser på guder, dem, han sa, det kunne bli skjebnen kunne bli at den gikk til grunne i kreft, altså. Their own destruction by cancer.
Ja, men det det som skjer nå.
Ja, det det som skjer. Det akkurat det. Og det mulig at det alvorsen kom på 60-tallet, det var ikke kreften så veldig utbredt enda. Men nå har den skutt voldsomt fart. Jeg hører om folk, altså, som har med en fire i nære omgangskrets pluss har fått kreft. Da, altså dette en mye større krise i samfunnet det vi egentlig hører om, altså den kreft og den sykdommen nå. De bygger nye sykdommer, de bygger nye sykehus og tror det skal løses. Men dette en oppvoksningskrise på hele jorda, altså. Han ble også brakt inn til en sånn eldgammel sivilisasjon som indianer kjente langt inn i jorden der, som altså var rester ifra en sivilisasjon som antingvis var over kanskje 200-300 000 år gammel. De visste indianere der, og da sykepøvelsen, at det fantes rester av en sånn gammel sivilisasjon dypt inn i jorden. Så han lyttet på Palman, bildet han, for han hadde med seg prima. Han ble da tatt med satt i forbindelse med det stammer som da omgikk så utmuleske helt naturlig. Så med hjelp av disse utmuleske så fløy de inn til en sånn skjult by som de kalte Lenny's Land, var det uttrykket de brukte på det. Eller The Rome of South America.
Ligger den under bakken?
Nei, den ligger langt, helt inn i jorden. Den så akkurat, det kjempemessig løvtak. Du ute på det aldri høst der, for det just det løv hele tiden, men dette har de selvsagt for lenge funnet ut ved sånne radargreier, men dette hemmeligholdet, så jeg sikker på det, etter at de begynte å sende opp radar, så vet jo amerikanere og hele sivilisasjonen om en del av dette her, men det ting som har hatt ut. Så de oppdager den byen her siden 15, den oppstod i 66 ved hjelp av indianere, og så det utemøresken. De har da utgraft i flere måneder siden de inntil 1. februar 1967. Da fant de et sånn tempel der i denne byen ved Islania. Og det spesielt symbol de fant inn i der. Jeg kan trykke fra den ordet for det. Dette symbol, sier han, var veldig likt med et symbol som de hadde på inne i skipet. Og det spysset de på skjul og sykdomeriske. Og det så sånn ut. Og det symbolet der, det var faktisk da, som de fant inn i den byen, som altså nesten helt identisk med det symbolet de hadde oppi altså UFO eller altså romskipa sine. Og han sier at dette her symbolet representerer creating new matter and a symbol of God nature. Ja, altså det et religiøst symbol, kan du si, altså som ser guddomsnaturen i naturen, eller i bak alt, da, kan du si. Og de sier at den Venezuelan religion som de kom på spor av, den ga fødselen til både Inkaene, tidlige Maya og tidlige Aztek-kulturene, påstår de. Og som jeg sier, altså, de innfødte indianere hadde overhovedet ingen frykt for det, så er det ikke de bra folkene, for de kjente dem og omgikk dem som medmennesker, altså, som, ikke noe som nærmest sannsynlig som guder. Da. Og de fikk også en tjener lov til å være med og fly i skipet deres, faktisk, sa han Palma. Han som oversatte denne boka her til engelsk, og som den engelske boka, han, Polman, han skrev jo egentlig boka på tysk, tror jeg. Men jeg vet ikke om han også utgav på engelsk, men i hvert fall, den boka som jeg studer, den på engelsk. Og Wendell Stevens, han har oversatt veldig mange sånne bøker til engelsk. Han har drevet forsket på sånne utenlandske kontakter i veldig mange år. Han var da i militæret og flyver under annen verdenskrig, men han ble da veldig tidlig pensjonert. Så jeg tror han gikk av allerede så rundt 50-åring, da var han jo mange 80. Og på 70-tallet, 72, så hadde Sven Stevens, da tror jeg han var ferdig med sin tjeneste i militæret, da hadde han tatt på seg oppdrag å fly inn i jorden i Peru, og hadde med en som heter Elders. Og de har da et team som altså forsker på sånne utenordiske scener. Men det spesielle er at dette samtidig med han Palman, eller litt etter Palman, hadde hatt disse kontakten i Brasil, så dro han da Wendell Stevens ned der, sammen med han bildet han litt senere. Og da hørte han rykter om disse tingene som foregikk langt inn i Brasil der. Og dro dem på en ekspedisjon, det var før han kom over informasjonen fra Palman, så han visste ingenting om det på det tidspunktet der. Men langt senere så kommer over til historien til Palman som jeg har presentert her da. Men Stevens, som altså i 72, ved hjelp av indianene, dro inn i jorden, han kom faktisk på sporet av disse kjempemessige pyramider som finnes inne i Brasils unger. Så han sier at ved hjelp av indianske sånne lokalkjente, så hadde de da hatt en voldsom strabesiert tur innom i junglen, og på et tidspunkt så fikk de da gjennom løvtaget tatt, så tåka rettet, så tok de et bilde av den ene pyramiden, eller du vet ikke om det flere pyramider, så dette et bilde som Stevens da hevder de tok av denne i Brasils jungel, som sannsynligvis den pyramiden som, som Paulman skriver om i denne boka her, som da den utenomriske guiden inntil. Den var enorm, sier han, faktisk da formet dermed som en lite fjell, ja. Altså, de oppdaget denne her, da de hadde gått en sånn strabe og sier tur, så tenkte de at det kunne være fremme på kort tid, men det var så tett vegetasjon, så de brukte altså en hel dag på bare å nå fram ifra de var på det livet her, hvor de så pyramiden til de var borte med, helt borte den. Det så tett i den jungelen der, for dere forestiller oss hvor utilgjengelig egentlig det altså. Ja, det gjør at, at det bare fant altså en sånn en plattform hvor den kunne lande som var cirka 200 fot i diameter, så alt tyder på at det har vært en sånn utenjordisk base som ligger inne i jungelen i Brasil, som, som enten hemmeligholdes eller som ikke da offisielt oppdaget. Men sannsynligvis så denne her oppdaget, men de hemmeligholder den fordi at, for som vi vet så det mektige, kreftige sving som ikke vil at den der kunnskapen skal bli kjent av forskjellige årsaker.
Vi kan ta den med Google Earth, men
ja. Ja, jeg ikke så sikker om noen som Google Earth eller, men så litt om de åndelige lover på i Tibera, som da en sånn klode som da en av de mange som her på jorda, i det skjulte for å overvåke oss. Vi har lett alt på det, men det var ganske mye sånn åndelig informasjon til han Paulman i oppholdet der. De som er interessert kan gå inn og studere dette nærmere, for det ligger da, alt dette her ligger på internett på den siden min, også det der PowerPoint-foredraget her. Så jeg bruker å gå detaljert inn, det jo sånne forskjellige åndelige lover som de brukte på sin hjemplanet, som sånne grunnleggende ti bud, kan du si da, nærmest. Så de hadde også en bønn, kosmofilosofisk bønn, som de sa. Så jeg bruker å gå gjennom akkurat alle tingene der, for de som er interessert kan gå videre og studere det på egen hånd. Men dette var da et eksempel på en sånn konta pågått og pågår til forskjellige grupperinger, spesielt i Sydamerika, hvor det skjedde veldig mange sånne kontakter til utenordiske. Og det ble gitt veldig mye informasjon. Og det det noen bruker tid på, er å studere sånne ting, og så gjør det tilgjengelig, for jeg føler det så viktig å gi informasjoner på alternative samfunnssystemer til dette gale systemet vi ser på jorda her, som da kommer nærmest dypet for hver dag. Og så er det den økonomiske krisen som da begynner å spre om seg, og det da et nok et vekkesignal som viser hvor sykt hele systemet da. Og det må det bli sikkert enda verre før det skal kanskje snus da, så blir det for litt av hvert, tror jeg.
Har du lest bøken av Vitko Novi?
Ja, jeg har lest den da. Han, Vitko Novi, han var også en som hadde sånne kontakter på, ja. I Sydamerika. Så i Sydamerika har det skjedd veldig mye kontakter i utenomrisk i lang tid, men som alt annet har det blitt hemmeligholdt. Så det, altså hemmeligholdt, det jo tilgjengelig nå gjennom internett for de som søker. All informasjon er tilgjengelig for de som søker, men det blir ikke lagt frem av myndigheter som heller er interessert i hemmeligholdet.
Jeg fikk jo tak i de bøkene for over 20 år siden.
Ja, det er interessant, altså virkelig, jeg har fått noen av dem. Ja. Og han og Nitko Lomi hadde også kontakt til denne fra planet som han kalte, hva han kalte den igjen, husker du det?
Alexandria eller noe sånt?
Nei, det var ikke det.
Jo, Abu var det var også.
Ja, Abu var det, stemmer. Så det var også en sånn planet som ikke hadde penger, og som var altså her for å overvåke og gi guiding og bud. Så det masse sånne sivilisasjoner som her på jorda, i hvert fall, hvor mange skal vi si, Tor, som driver her og overvåker. Men Semyasa sa at det var, mye husker feil, men det var
30-40, noen sier at det var 80.
Ja, det var sånn på trøy, altså.
Men det var litt at de sprengte atombommen i Amagardo-yrken i 5 år før, da den i 2. verdenskrig, at det ble sendt sånn sjokkbølg ut i rommet, så det var flere laserbladet som hadde vært det før.
Ja, ja.
Som da kom hit.
Den er heldig, altså.
Så synes jeg at de grå kom hit første gang da, og så reiste bakover i tida etter det, så det var noen som møtte dem på 1800-tallet.
Ja, som sagt, så Grå, det var jo også fokus på amerikanske skrekkfilmer. De lager masse skrekkfilmer ut, og så Grå og kidnappingsprosedyrer for å lage folk. Folk skal bli livende redde for alt, da. Og så det utenmulig politikk. Og igjen gjort for det at vi ikke skal gå inn og forske på dette, og for at vi skal få alternativer til slavesamfunnet her, som jeg sier, altså. Så det bevisst politikk, det overbevist om.
Men det har jo blitt skrivet masse bøker, og, men det kom jo ut for mangfoldige år siden, og lage nye opplag.
Nei da.
Men de burde gjøre det.
De burde, men derfor så tar jeg meg frihet med å legge at det på internett, for det så viktig informasjon, synes jeg, fra de som søker, for å, få noe, for å si at det finnes alternativer. Og mange av rasene som har på jorda, de har gått gjennom samme kritiske trinn her selv. Har vært gjennom, noen har vært gjennom atomkriger, noen har vært gjennom regionale kriger og totale miljøkatastrofer. Så dette, de ser at altså trinnene, som, krisen som nå bygger seg opp i jorda, det helt naturlige trinn i sånn planetær overvåkning.
Den der Janus-rasen, der var det vel noe problem med sånn?
Ja, det var en planet som het Janus, og det måtte evakuere fra månen. Hadde kommet gradvis ut av kurs, hadde til slutt styrtet inn i planeten og blitt med den huste, blant annet atomreaktorer de hadde rundt, for de var også tent på det nivå som vi har, hvor de hadde atomkraftverk. Og da slo de med hull på alle masse sånn atomkraftverk rundt, og det ble en masse sånn uran som kom ut, og store deler av befolkningen ble bestrålt, så de måtte evakuere inn i jorda. Så til slutt så klarte de ikke å overleve inn i jorda, så måtte de, men de hadde teknikk til å fly ut fra planeten. Så de kom til jorda her på, jeg husker ikke om det var, det var også på 60-tallet min, det var på 50-tallet. Og de var her i lang tid og sirklet planetene og ba om å få lov til å få et område hvor de kunne slå seg ned. Men som vi vet, en sånn krigsplanet som gjorde hvor alle skal slåss om hver kvadratmeter, så er det ikke det så lett. Så hva som har, om de har fått hjelp fra andre som kommer her, det å håpe, altså. Men Liv Hofoss, som jeg kjenner på, hva du nå forresten, er jo et veldig medialt menneske jeg kjente på Jaren på Halden. Hun hadde tydeligvis hatt telepatisk kontakt med Janos-gruppa. For uten å ha lest boka, så hadde hun masse kunnskap om denne planeten der. Og jeg har lest denne boka om denne Janos-katastrofen, og hvordan da kom tok kontakt med en familie i England, hvor hun da fortalte litt om hva som har skjedd på planeten hennes. Det var 5 stykker i bilen som da ble tatt opp, og deriblant 2 unger. Og disse 2 voksne fikk da noen medikamenter for at de ikke skulle huske, for alle som utenvis som her har ikke lov. De har ikke lov til å påvirke vår sivilisasjon for mye. Så det alt må skje sånn indirekte. Så da de da setter tilbake folk, så må de da ta vekk hukommelsen om det som har skjedd. Men det ligger alltid rester. Så de blir da satt i hypnose, og da kom det fram hele det hendelsesforløpet. Men så to unge, de husker jo alt sammen, de fortalte jo å tegne opp hele greia. Men det er den hypnosen som den boka har skrevet ut fra, den utrolig detaljert, og den Janus-kontakten. Men Liv Hofoss, vi hadde ikke lest den boka der. Men da hun spurte meg om det hadde hørt om planeten som heter Janus, Janus, sa han. Nei, det er jo ikke Janus, men Janus har jeg lest om. Ja, så hva vet om den, så ja, hun kunne fortelle masse om det. Ja, hva har du det der fra? Så ja, nei, det hadde tydeligvis plukket opp telepatisk. Hun der Liv, hun var ekstremt telepatisk, altså hun mottok en masse sånne impulser fra forskjellige ting som ikke hun har lest, for hun kan ikke engelsk, og ikke internett. Hun var jo død. Vet ikke hvor gammel hun ble, rundt 80, tenker jeg. Så hun var en veldig spesiell person. Jeg skrev også om hun på internetsiden min, for det var en veldig merkelig dame. Men som sagt, det har foregått og foregått av meg. Men er det noen som har spørsmål utover? For de fleste begynner jo å bli det rimelig 30 år sliten etter en sånn full vandringsdag rundt her, tenker jeg, så det blir ganske space avslutninger for dere.
så. Jeg vet at du bor.
Ja. Du regner med altså mange...
Det var ikke noe trussel, da.
Ja, det mente du vet hvor det var det så?
Ja.
Ja, nettopp. Ja, mange av oss er overvåket og har en forbindelse, men de er ikke klar over det selv. Men det er bare å ikke være redd og bare be om beskyttelse, alt går som det skal. Så uansett hva som skjer på jorda her i kommende tider, uansett så skjer det riktige. Så om det skal bli voldsomme ødeleggelser, enten blir det ene eller andre, så blir vi påpasset. Og i verste fall blir vi evakuert, eller tatt vare på i hvert fall. Og om vi så godt dør, så er ikke det det verste som skal skje. Kanskje det er nesten det beste, jeg håper å si, fordi at du er den største gang vi kan få, hvis du vet det som henter en på andre siden. For da er jo å havne på et lysplan i forhold til å være fangehullet her som gjort jokerværelsen. Men det en annen historie. Et annet foredrag, måtte man si.
Kanskje vi straffanger?
Ja, vi straffanger. Vi rett og slett straffanger som havner på den jorda. Vi kan godt kalle oss det, altså.
Gamle dager så var det friader som sendte.
Hæ? Jo, selvsagt, men vi lærer i fengsel, ikke sant? Det mange som blir satt ut og lærer en masse i fengsel. Så lidelse og fengsel en veldig lærerik prosess å være i fengsel og jorda. Og som du sier, tror jeg jorda har bygd som en sånn utplasserings fengselskode i fjern fortid, da, ifølge
det. Ja, det er jo
Så jorda har vært brukt som fengselskode.
Nei, for i gamle dager så var det jo noen gladene som danset videre på jorda som ikke passet i dem situasjonen. Ja.
De som ikke har tilpasset seg systemet, det blir sendt til jorda og måtte klare seg uten teknologi.
Det samme som australierne, engelskmenn sendte til folk i Australia.
Ja,
ja. Ja.
Jorda en sånn gammel fangøy, fra galaktisk fangøy. Så det av de eldste rasene her, da så er det den avskyelige snømann her heter den der...
Yeti,
det en... Den sier de en fjern, genetisk... rest ifra det der som selvsagt har degenerert og gått igjen med masse sånne mutasjoner og slike ting. Men, jeg vet ikke hva du skal bare...
Jeg bare lurer på om dere tror månen en måne eller om den kunstig
Ja, tror jeg bare det ut fra den informasjonen jeg har for utenomlig, så månen en klode som har kommet inn ved hjelp av fortidige katastrofer. Den har dratt inn, så den høyestresser, og det rester av en tidligere klode.
Men det masse underjordiske baser på den.
Men det full av baser, ikke tvil om. Og det masse asteroidene som befolket av raser som her på det fysiske nivået. Men de fleste jo på
det litt høyere. Det fullt av baser han utstander.
For månen, det sånn springbrett i jorda hvor den månen våger, ja, det egentlig. Men den ikke kunstig, det, men det med månen på Mars, Deimos og Phobos, som har, den ligger så nære. Og hun der som hadde kontakt med Mexiko-professoren, hun fortalte det at månen på Mars, de kunstige. Og de kunstige bygd, men at de har tøvet inn. Men de har en bane som gjør at de ikke skal kunne ha opplevd en normal bane i den så lavbane. Da. Og en rotasjon, så det stemmer ikke en beregning i hele tatt, disse Mars-månene. Men Mars har jo tidligere hatt en civilisasjon som som hatt mål som jorda, og der finner de masse rester av sånne civilisasjonsrester på Mars. Men det ble utslett for ca. 200 000 år siden etter det.
Planeten mellom Mars og Jupiter eksploderte i en Baltic.
Ja, asteroidebeltet, det jo rester av en sånn planet som gikk mellom Mars og Jupiter, som ble sprengt i en tidligere atomkrig. Hele solsystemet har vært gjennom voldsomme ting i fjern fortid, så hele solsystemet rett og slett lemlestet, altså. Så det rett og slett, det lider en invaliditet faktisk, hele solsystemet.
Det sies også at dinosaurene ikke døde av en kometnedslag, men at det var atomkrig, fortid atomkrig som tok knekken på dinosaurene.
Ja, masse ting som har skjedd her som helt annerledes enn det vi får høre om fra vitenskapen, og det vil jo komme fram til. Har du flere ting?
Jeg har hørt på om du har vært grunn til at det er så mye utfordring i Mexico.
Ja, det er interessant. Det er meget ting som har spørt på. Det de sier, nettopp, og det de sier er at de bruker Mexico og Mellom-Amerika som et testområde. Det er altså CIA som også har snakket om det her gjennom en del folk. De sa at allerede på begynnelsen av 90 så ble det bestemt at de skulle bruke Mellom-Amerika og Mexico som et testområde, hvordan folk reagerte på tilnærming. Så det de sier i en som heter Dr. Wolf, han var insider, han ble død av kreft eller av en av årsaker tidlig på 90-tallet, men han sier direkte at i den boka si, at på tidlig 90-tallet så landet det en skvadron med UFO-er, og i formasjon med F-16-jagere, hvor de da gikk ut folk fra UFO-jagerne midt på flyplassen, overfor flyplassen, det var bare et test, bare en stor test for å se hvordan vanlige folk reagerte. Og mellomamerikanere, det ikke så hysteriske som altså nordamerikanere. Så det helt ulike, de ser på det ikke sånn hysterisk. Og de har jo filmet en masse aktivitet der, vet du, helt fra 97. Og det ligger på YouTube, du har sikkert sett det der. Enormt! Og det er altså gjort i godkjenning fra amerikanske myndigheter og det, så de har tilnærmet seg sånn gradvis, og så bruker de det som et testområde. Og nå er det jo stadig nye observasjoner rundt om, så det er sånn gradvis tilnærming for å vende folk til tanken at de er her, overvåker. Og så har så motkreften da gjort så godt de kan for å lage skremsel rundt dette her, gjennom å plante ut en masse sånne skrekkfilmer som
vi har... Independence Day.
Independence Day. Også denne Science av den kornsikkerfilmen. Ja. Nesten alt det blir så forbannet jeg ser noen filmer på TV, så jeg skrur det rett av, altså. Det rett og slett desinformasjon. Og det har vært utenomhuske med sånne fæle dokker, med sånne, fæle, sånne skremmende greier. Sånne de fleste utenomhuske ser som oss. Så du kunne gått og komme fra Pleiane Landsat, du gjør å komme her, så det mye, jeg Så det, ja, det det som så.
Jeg har en stand, så
Ja, ja, ja. Nei, men det på hyggen, takk for messa og hygge, så håper jeg... Takk for